O acrosport é un deporte que combina a destreza física, o traballo en equipo e a diversión. Supón unha excelente oportunidade para iniciarse no mundo das acrobacias, mellora as túas capacidades físicas e fomenta a creatividade. Neste deporte, a cooperación é esencial polo que comezar na vosa idade é xenial, xa aprenderedes a traballar xuntos mentres conseguides crear pirámides humanas, realizar saltos e piruetas e acrobacias de chan. Por iso esta actividade é tan completa. Ademais de traballar a forza, a flexibilidade, a coordinación e o equilibrio, tamén fomenta o compañeirismo e reforza o sentido de pertenza a un grupo. Cada un e cada unha de vos achega o seu propio talento e habilidades ao seu equipo para conseguir realizar xuntos e xuntas as figuras. Promove valores fundamentais como o respecto, a comunicación, a constancia e a confianza en vos mesmos, leccións moi valiosas para a vida, máis alá do deporte.